V mém minulém kázání, které jsem měl na konci března, jsme četli první část z knihy Izajáš, konkrétně z 6. kapitoly, a to od 1. do 8. verše. Slíbil jsem tehdy, že se budu vracet v dalším kázání i k té druhé části, to znamená od 9. verše dále. Dnešní kázání není určitě to z nejjednodušších. Je tomu tak, že v Bibli jsou texty jednoduché, na které je jednoduchý, rychlý výklad, a jsou v Bibli i texty, které zkrátka jednoduché ze své podstaty nejsou, protože ani Pán Bůh nechtěl, aby to jako jednoduché bylo chápáno, protože šlo o závažnou věc. Abychom si připomněli, čím celá ta kapitola začíná, pojďme nyní si přečíst 6. kapitolu od 1. verše. Kdo nemá Bibli, nemusí zoufat, protože se to objeví i na plátně. To znamená Izajáš 6. kapitola od 1. verše. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stály serafové, každý z nich měl po 6 křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů a celá země je plná jeho slávy. Od hlasu volajícího se pohnuli podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem: běda, jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. A spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupu. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl jsem jich rtů a řekl: hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. V tom jsem uslyšel hlas panovníka: koho pošlu a kdo nám půjde? I řekl jsem: hle, zde jsem, pošli mne. V této první části jsme se věnovali minule a nyní text, kterému se budeme věnovat dnes. Odpověděl: jdi a řekni tomuto lidu: poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte. Dívejte se, dívejte, nic nepoznáte. Srdce tohoto lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven. Tu jsem řekl: dlouho ještě, panovníku? On odpověděl: dokud nespustnou města a nebudou bez obyvatel a domy bez lidí a role se nepromění v spoušť. Hospodin odvede ty lidi daleko a v zemi bude mnoho míst opuštěno. Zůstane-li v ní jen desetina, i ta bude zajata a přijde v ní več jako posvátný strom, jako dub, po jehož skácení zbyde jen pahýl. Tento pahýl bude símě svaté. Pokud bychom již neznali, jakým způsobem jsou v Bibli některé věci zapsány, tak asi bychom byli v tenhle okamžik mimořádně hodně překvapeni. Jedná se o dost možná jeden z nejtěžších, nejsložitějších textů ve Starém zákoně, a to hlavně pokud si uvědomíme, co zde Hospodin po prorokovi chce. Co chce po prorokovi, který se vlastně sám nabídl, že půjde. Vidíme zde, že tedy Pán posílá proroka, aby toto všechno způsobil. Aby způsobil to, že lidem stuční srdce, což znamená, že budou neteční, že nebudou reagovat správně, že se nebudou správně rozhodovat. On sám, Izajáš, má způsobit to, co vše tady je napsáno. Aby lid se neobrátil, aby nebyl uzdraven. Jako úplní laici, když bychom si přečetli tento text, tak si asi můžeme říct, že je to napsáno tak, že Pán Bůh je tedy asi pěkně škodolibý. Ale je pravda, že nejsme vůbec první, kdo třeba má s pochopením tohoto textu problémy, kdo jej úplně neví, jak číst. Když jsem se snažil nastudovat tento text, tak jedna z pomůcek nebo nástrojů, jak porozumět textu, je číst více možných překladů, více různých výkladů. Zjistil jsem, že například překlad, který se jmenuje Septuaginta, což je překlad velmi starý a to je to jeden z vůbec původních překladů hebrejského textu do řečtiny, tento text trošku zmírňuje. A to tak, že tyto příkazy, které jsou zde napsány, jako je například srdce tohoto lidu obal tukem, oslep, tak tam je to přeloženo jako hotová věc. Tedy je psáno, neboť stučnilo srdce tohoto lidu, nevidí svýma očima a neslyší svýma ušima. Jak ale doba postupovala samozřejmě dále a jazykovědci, kteří se zabývali hebrejštinou, měli více a více zmapovanou jazykovou strukturu těchto starých textů, tak již dnes víme, že tento překlad do té řečtiny není příliš dobrý. A to hlavně z toho důvodu, že to v tom původním textu je zapsáno spíše tak, jak jsme to četli my tady předtím. To znamená opravdu s těmi příkazy. Každopádně i tento nepříliš dokonalý překlad nám může lecos napovědět o tom kontextu, nebo spíše o lidu, kterému má být toto způsobeno. Pojďme si trochu připomenout a 6. kapitola navazuje právě na tu kapitolu, při které je oznámen soud. Pojďme si připomenout jenom v rychlosti, jaký lid to byl. Můžeme si vzpomenout na 5. kapitolu, na ona slavná běda, kde je jenom lidu vytýkáno, kde je psáno, že lidé hýřili, jedli, pili, tedy žili zcela nezřízeným životem. Je tam psáno, že pod světí roztáhlo chřtán. Čteme běda, kdo v provazech vlečou nepravost, vezou povoz hříchu. To znamená, kdo stále žije v hříchu a musí snášet i jeho následky, vleče si sebou ten hřích. Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, světlo za tmu, tmu za světlo, kdo přeházuje. To znamená, vidíme, že ten lid, kterému je toto adresováno, není dobrý. Čteme, že lidi odsuzovali zlo jako dobro, že udávali zlo za dobro a dobro za zlo. Čteme běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní jen sami před sebou. Běda udatným bohatýrům, kteří pijí vína, kde tady je myšleno bohatýrům pouze v okamžiku, kdy jsou napití. Tento lid odvrhl zákon. A to zákon, který dával dostatek jasných pokynů o tom, jak se má člověk ke svému bližnímu chovat, jak mu má na ostatních lidech záležet, jak si máme všímat toho, nebo jak si má všímat toho, co činí Hospodin, jak máme v sobě vzbuzovat vděčnost k němu. Pravda je taková, že ignorováním všech těchto božích nařízení, které vznikly, se jednoznačně stalo to, že ten národ pohrdal Hospodinem. A to, co jsme četli v té 6. kapitole, je pouze logickým oznámením toho, co v Izajáši čteme již několikrát, naposledy třeba v 5. kapitole 25. verš, a to, že Pán Bůh splane proti svému lidu splane hněvem. I když tento text, který čteme, byl primárně určen pro tu situaci pro hebrejský národ zhruba v 7. 8. století před naším letopočtem, pojďme se zamyslet v krátkosti, zdali na tom vlastně nejsme někdy sami. Úplně stejně. Že sice posloucháme ty důležité věci, ale jako bychom je neslyšeli. Vidíme důležité věci, vidíme a třeba vnímáme ty výzvy, ale jako bychom k ním byli zcela slepí. Takže možná se i my, i já, každý z nás, někdy chováme právě tak, jako bychom už ty oči měli zalepené, jako už bychom ušima neslyšeli. Je to v nás, v lidech, už tak zakořeněné, že nám některé věci rychle zevšední a přestáváme je vnímat. Některých věcí si přestáváme počase vážit. A tenhle okamžik můžeme jednoznačně nazvat tím, že nám srdce tuční. A pravda je taková, že v takovém okamžiku je samozřejmě velmi obtížné s námi cokoliv dělat. Je obtížné nás dostat z našeho pohodlí, z našeho klidu, který se nám třeba i líbí. Neplatí pro nás samotné někdy to, co je psáno v 1. kapitole Izajáše, to, že jsme nechápaví? Můžeme si jenom dva verše tady přečíst. Můj lid je nechápavý, jste umíněnější. Nedostáváme se sami někdy v našich bojích do podobných situací. Já jsem hledal v lékařském slovníku, zda existuje definice tučného srdce. Našel jsem i obrázek. Existuje definice srdce, které je obrostlé tukem. Není to nic neznámého. Učili jsme se to všichni ve škole. Učili jsme se, pamatuju si to jako dneska, že pokud budeme hodně sedět a nebudeme pohybově aktivní, to znamená budeme pasivní, pak je velká pravděpodobnost, že tak jako postupně já, se budeme všichni zaobalovat tukem. A to se samozřejmě týká i našeho srdce. A v tom lékařském slovníku jsem našel dvě zajímavé věty. Srdce může obrůst hrubou vrstvou tuku, která stěžuje jeho funkce. Každé tučné srdce má blízko k infarktu. Infarkt je závažná věc, je to blízko k smrti a co se s tím dá dělat, je v uvozovkách snadné, a to nebýt pasivní. A platí to nejenom po stránce fyzické, aby naše srdce opravdu nevypadalo takhle, kde to žluté je tuk, ale platí to hlavně po té stránce duchovní. Rád bych se ale nyní vrátil k tomu, jakým způsobem ten text vlastně číst, jakým způsobem rozumět slovům, protože věřím, že v mnohých z nás ta slova stále ještě nějakým způsobem rezonují. Pojďme si společně nalistovat první knihu královskou, a to 22. kapitolu. A abychom ji nemuseli číst celou, tak bych rád připomněl, o co v té kapitole šlo. Dočítáme se zde o králi Achabovi, který měl ženu, a to jménem Jezábel. No a tenhle ten Achab chtěl mít vinici hned vedle svého letního paláce. Jenže mu v tom stál v cestě majitel této vinice a tím byl Nábot. Nábot tuto vinici vlastnil velmi dlouho. Byla to rodinné dědictví již od dob Jozuových, to znamená od doby, kdy byl Izrael rozdělen. A protože Achab o tuto vinici stál velmi, 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 tak ještě za pomocí své ženy vymysleli to, že nařídí soudcům, aby tento Nábot byl odsouzen za zlořečení králi. A to se také stalo. To znamená, Nábot byl zabit. A král získal v ten okamžik již legálně, to znamená na základě královské konfiskace, získal tento pozemek. V té době působil prorok Eliáš. A ten, jak Jezábel, tak Achabovi prorokoval, že tam, kde chlemtali Nábotovu krev psy, tak i na stejném místě budou jednou psi chlemtat krev krále Achaba a Jezábel. A to z toho důvodu, že toto překročilo veškerou míru a protože Hospodin je spravedlivý, tak mu byl přislíben tento trest. Achab toho později litoval a proto třeba ten trest ani nepřichází i hned, ale přijít musí. Jak se uskuteční tento trest, se dočítáme právě v této 22. kapitole, kdy se Achab rozhodl vytáhnout do války proti Aramejcům, což byli jejich sousedé, můžeme si to představit, že byli nad nimi na severu. Protože ale potřeboval pomoc, tak si do této války přizval ještě judského krále Jošafata. A když se s ním setkal, aby si to celé domluvili, tak se tento král ptal na to, zda by nebylo dobré se ještě zeptat proroků, jestli do té bitvy nebo do té války mají jít či nikoliv. Král Achab si tedy seslal proroky, čteme tam o 400 dokonce těchto proroků, nikde ani není psáno, že to všecko byly boží proroci nebo jací to byly proroci, ale můžeme usuzovat z textu později, že to boží proroci třeba ani nemuseli být. A zvláštní je to, že všichni tyto proroci utvrzovali krále Achaba, aby do té bitvy šel, že jí má 100% vyhranou. Jenže ten judský král, to znamená Jošafat, chtěl ještě slyšet nějaký názor proroka Hospodinova. Dokonce se tady dočítáme, což pak už žádný takový není. A král Achab se přiznal, že o jednom ví, že jednoho proroka takového zná. Jmenuje se Míkajáš a tohodle proroka musí vytáhnout z vězení, kam jej sám vsadil. A to z toho důvodu, že mu vždycky prorokoval pouze samé špatné věci, nikdy mu neřekl nic dobrého. Poté, co Mikajáš přišel, tak je tam taková malá rozepře, ale co je důležité, to čteme od 19. verše. A já to teď přečtu. Ale Mikajáš pokračoval, tak tedy slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůně. Všechen nebeský zástup stál před ním zprava i zleva. Hospodin řekl, kdo zláká Achaba, aby vytáhl a padl u Rámotu v Gileádu. Ten říkal to a druhý ono. Tu vystoupil jakýsi duch, postavil se před Hospodinem a řekl, já ho zlákám. Hospodin mu pravil, čím? On odvětil, vyjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků. Hospodin řekl, ty ho zlákáš, ty to dokážeš, jdi a učiň to. A nyní hle, Hospodin dal zrádného ducha do úst všech těchto tvých proroků, Hospodin ti ohlásil zlé věci. Tento text je pro nás velmi zajímavý, protože obsahuje rysy, které nám můžou ukázat správný klíč k tomu, jak chápat ten původní text v Izajášovi. Já poprosím Lukáše, kdyby nám tam dal ty texty vedle sebe. A můžeme, když si přečteme jednu část a druhou část, v tom vidět určité podobnosti. Máme tam spatřil jsem panovníka, vidíme hned vedle, to znamená v tom, co jsme nyní četli, viděl jsem Hospodina sedícího na trůně. Všechen nebeský zástup stál před ním zleva i zprava, což můžeme vidět v paralelu v tom, jak nad ním stály serafové, každý z nich měl po 6 křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy. To znamená, vidíme v tomto textu a v těchto dvou proroctví určité podobnosti. Ono to pokračuje. Poprosím další obrázek. V tom jsem uslyšel hlas panovníka, koho pošlu a kdo nám půjde. Což můžeme v tom druhém textu vidět jako kdo zláká Achaba, aby vytáhl a padl u Rámotu v Gileádu. Ten říkal to a druhý ono. Můžeme vidět jako hle, zde jsem, pošli mne. Tu vystoupil jakýsi duch, postavil se před Hospodinem a řekl, já ho zlákám, Hospodin mu pravil čím. Další obrázek poprosím. A pokud si i toto přečteme, tak uvidíme, že v těchto textech formátové podobnosti. Mikajáš zde říká, že tito zlí proroci jsou posláni proto, aby vylákali právě v tento okamžik krále Achaba, aby zemřel. Ještě poprosím, je tam poslední obrázek. Není, tak pardon. Můžeme si to teďkom představit, a ta představa je špatná, co je to tedy za Boha, když takto chce zlákat chudáka krále Achaba, aby jej zabil. Pojďme ale číst v kontextu. Hospodin kdysi Achabovi řekl, že za to, že si ke svému majetku připojil tu vinici Nábotovu a že je to velký hřích, tak za to bude pykat. To je plán, který Hospodin měl a který se má naplnit. A teďkom se rychle vraťme do Izajáše, kde vlastně čteme to též. Lid připojoval pozemky ke svému někoho jiného. Zmínil jsem na začátku mnohonásobné kárání, běda, běda. Tento lid, stejně tak jako král Achab, zkrátka není nevinný. A nyní se možná právě dostáváme k tomu jádru toho, co na tom textu a i na spoustě dalších textů může někoho provokovat. A to z toho důvodu, že tyto texty, které vyčteme, jsou často mimo naše běžné uvažování. Mylně to můžeme chápat tak, že Hospodin působí lidem zlo, aby se jim pak mohl pomstít. Jako příklad si můžeme vzít třeba chudáka faraona v Egyptě, o kterém je mnohokrát psáno, že Hospodin zatvrdil jeho srdce, neobrátil ho, aby pak na něj mohl nechat dopadnout egyptské rány. Ale toto vysvětlení nebo toto chápání je špatné. A to ten klíč, který je potřeba si pamatovat a opakovat při čtení takovýchto textů, je, že Pán Bůh nikdy nezatvrzuje nikoho dobrého. Pán Bůh dopustí, aby se zatvrdilo srdce faraona. Dovolím si ještě kratou linkou vsuvku k tomu slovíčku dopustí. Hebrejština jako jazyk má jedno slovo pro způsobit a dopustit. Proto, když budete v Bibli číst slovo dopustil nebo způsobil, tak si zkuste představit tamto druhé slovo, třeba vám to může pomoci i v chápání toho. Lepší slovo v téhle situaci je, že Pán Bůh dopustil. To znamená, když podíváme tady, tak Pán Bůh ano, opravdu dopustil, aby faraon měl srdce tvrdé. A není to žádný chudák. Je to ten faraon, který nechtěl propustit egyptský lid. Je to ten faraon, který topil hebrejské chlapce. A toto je vysvětlení. Právě to, že Hospodin nikdy nenechá zatvrdit nikoho, kdo již tvrdým není, nebo kdo jako člověk je spravedlivý. Toto je vysvětlení toho, jakým způsobem chápat někdy ta tvrdá slova, které v Bibli čteme. Hospodin zatvrdil, ale Hospodin nikdy nezatvrdil nikoho, kdo nebyl spravedlivým. Kdo byl spravedlivým. Izajáš tehdy přijal tento jistě velmi nelehký úkol. Na první pohled zcela nepopulární a čteme i jeho vcelku logický povzdech, jak dlouho to bude ještě trvat. A čteme zde, že je tu zaslíbení, že toto není konečný stav. V posledním verši čteme, že to, co zbyde, bude símě svaté. Tedy ta hrstka věrných, kteří budou zcela ryzí. Pokud Hospodin trestal, tak to mělo opravdu smysl, a to z toho důvodu, aby došlo k protřídění a k ozdravení toho národu. Byl to tedy vlastně vždy ozdravný proces. Vždy, když Pán Bůh něco takového způsobil, ať už vememe potopu, veškeré izraelské války, vždy šlo o ozdravný proces, byť z našeho pohledu krutý, ale jednoznačně spravedlivý. Rád bych zde připomněl jednu radostnou věc a tím je ona metafora toho pahýlu. Strom, který je pokácen, aby z pařezu vyrašil proutek, tak přesně toto je ten cíl. Protože tato metafora je právě to, co ukazuje na to, že si ji Pán použije, to znamená ten zbytek, ten pahýl, to símě svaté, aby narostl nový výhonek. A my zde víme, že je zde řeč o Pánu Ježíši. Chci vám tedy popřát, aby naše uši nebyly zacpané, oči zalepené a srdce nebylo kamenné a pasivní. Chci vám popřát, abychom všichni dokázali vnímat a aby s námi Pán Bůh nemusel zacházet někdy poněkud tvrději. Z minulého kázání, které měl Roman Neumann, víme, že Pán Bůh přišel naplnit zákon. Pán Ježíš přišel naplnit zákon. Pán Ježíš je tím, kdo je pro nás opravdovým pánem a kdo je pro nás ten zákon. Amen.